Consider că este o ocazie binecuvântată să fim din nou în jurul Apocalipsei. Îmi place să spun de fiecare dată că altcineva a avut inițiativa, iar noi doar am răspuns. Faptul că suntem aici, am răspuns la o invitație care ne-a fost sugerată de către Duhul Sfânt. Alegerea noastră nu înseamnă altceva decât să răspundem la ceea ce ne sugerează Duhul Sfânt. Alegerile bune, aceasta înseamnă. Suntem acum din nou în jurul Apocalipsei, încă o dată, la un nou ritm al Apocalipsei. Și am bucuria să vă spun bun venit și am și credința că cel care a inspirat Apocalipsa va inspira și studiul nostru și va inspira și ecourile pe care acest studiu le va declanșa în sufletele noastre. Ecourile Apocalipsei devin tot mai dramatice. Suntem la penultimul imn al Apocalipsei, la penultimul concert. Putem să deschidem Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 15, și la primul verset avem această introducere. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Acest ultim concert al Apocalipsei stă sub acest spectru al declanșării mâniei totale, depline a lui Dumnezeu. Cum ne imaginăm un Dumnezeu mânios? Seamănă cu mânia noastră? Așa când suntem mânioși și privim în oglindă fața noastră sau atunci, spun psihologic, e cel mai greu să privești în oglindă când ești nervos, dar seamănă cu fața noastră când suntem nervoși? Suntem mânioși? Mânia lui Dumnezeu este ceva diferit de mânia noastră. Nu cred că ne-l putem imagina pe Dumnezeu crispat și foarte satisfăcut ca acum poate să ne aplice o anumită corecție. Acum este o corecție capitală, definitivă. Aș apela la Apostolul Pavel pentru a pune o lumină asupra acestui concert și asupra acestei ultime invitații la cântările Apocalipsei. Romani, capitolul 1, în versetul 24, 26 și 28, am subliniat în acest capitol, se folosește un cuvânt care descrie foarte bine ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. La versetul 24, Romani, capitolul 1, pagina 1094, în traducerea Cornelescu. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Versetul 26, citesc doar acolo unde apare expresia respectivă și observați-o. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi, așa mai departe. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia. Care este mânia lui Dumnezeu? Când Dumnezeu răspunde la această nativă tendință a noastră de a fi independenți. Și cuvântul care s-a repetat în traducerea românească este Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. Vine o zi când Dumnezeu spune, ați dorit independență, ați dorit să fiți despărțiți de mine, a venit momentul ca acest lucru să se întâmple în mod definitiv. El se întâmplă și la nivel individual. Când tot spunem nu lui Dumnezeu, nu lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se declanșează sau se manifestă în viața oamenilor care întorc spatele lui Dumnezeu. Însă vine un moment când la nivel planetar, la nivel global, omenirea spune nu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, tot la nivel global, lasă omenirea în această stare de independență. Aș apela de asemenea la cuvintele Domnului Iisus Hristos, tot pentru a intra în această atmosferă a acestui concert, din capitolul 23 din Evanghelia după Matei, pagina 952. Mântuitorul adresează o mustrare. Este spre finalul lucrării sale, este înainte de jertfa sa. Și acelei generații căreia Mântuitorul a venit să-i aducă viața, să-i aducă mântuirea, lumina Evangheliei și care a întors spatele lui Dumnezeu sau celor care au făcut lucrul acesta, Mântuitorul îi se adresează, capitolul 23 conține unele dintre cele mai dure expresii ale Domnului Iisus Hristos, la versetul 32, Matei 23 cu versetul 32, voi dar umpleți măsura părinților voștri. Este un traseu. Și traseul acesta este de a spune mereu nu lui Dumnezeu. Să mai citesc aici. Șerpi, pui de năpârci, parcă nu se potrivește cu modul de adresare a Domnului Iisus Hristos. Este la final. Mântuitorul spune, acesta este ultimul apel, este ultimul mod de a mă exprima. Cum veți scăpa de pedeapsa Gehenei? De acum nu mai este nici evangelizare, nu mai este nici rugăciune, nu mai este nimic. Vă așteaptă ultima stație și aceasta este finală și irreversibilă. De aceea, iată, Vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Ce este aici? O exprimare dramatică a Mântuitorului. Profeți după profeți, oamenii lui Dumnezeu după oamenii lui Dumnezeu, respinși în cele din urmă, nu mă interesează, nu particip, nu-mi place. Chiar aceștia anihilați total, adică omorâți. Și cuvintele Mântuitorului înlăcrimate. În cartea Hristos, Lumina Lumii, puteți citi în detaliu. Este descris foarte plin de viață și în același timp de emoție acest moment. Versetul 37. Ierusalime, Ierusalime. Mântuitorul este îndurerat de ceea ce trebuie să rostească acum. Care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Și o prefigurare de aici pentru acest final. Iată că vi se lasă casa pustie. Dumnezeu i-a lăsat. Vi se lasă casa pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Contextul acestui imn, al șaselea concert al Apocalipsei, este al unei omeniri care la nivel global a mers atât de departe încât nu se mai poate întoarce către Dumnezeu. Au spus nu, nu, nu de atâtea ori încât practic nu se mai poate face nimic decât iată, vi se lasă casa pustie, acest verdict dureros. Slavă Domnului că încă nu suntem istoric în momentul acela. Dar este un moment de avertizare și Mântuitorul a rostit acum 2000 de ani. Și nu odată poate să fie și sufletul meu și sufletul tău pustiu. Slavă Domnului că El revine. Și nu odată putem să întâlnim oameni care sunt devastați de mânia lui Dumnezeu, adică de lipsa prezenței lui Dumnezeu, de părăsirea lui Dumnezeu din viața lor. De aceea, supraviețuitorii, acesta este titlul acestui penultim imn, imnul al șaselea al Apocalipsei, denotă tocmai această disponibilitate de a urma îndemnul lui Dumnezeu, de a fi mereu deschis și de a spune da lui Dumnezeu, de a nu merge niciodată atât de departe încât să nu mai aud ce spune Dumnezeu și nici vorbă să mai acționez la indicațiile lui Dumnezeu, să țin cont de ceea ce se spune voința sa. Și am văzut, intrăm exact de la început în capitolul 12, în acest moment dramatic, în această atmosferă a imnului. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu, în mână stăteau biruitorii fiarei și a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Cine erau cei care cântau? Erau biruitori, iar biruitorii sunt cei care au refuzat altă autoritate, alte sugestii, alte recomandări și au acceptat în viața lor autoritatea lui Dumnezeu. Sunt biruitorii fiare ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Și am observat din studiul Apocalipsei de până acum că aceste simboluri, fiară, icoană și așa mai departe, numărul numărului ei este 666, este tot ceea ce reprezintă opoziție față de Dumnezeu. Un sistem care nu își propune altceva decât să contrafacă ultima metodă, ultima manieră de lucru a diavolului, a diavolului furios de această dată, se umble cu falsuri și în felul acesta să ne afecteze loialitatea noastră față de Dumnezeu, disponibilitatea noastră de a merge pe urmele lui Dumnezeu, de a asculta glasul său. Și cântarea o avem aici, în Apocalipsa, capitolul 15, la versetul 3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Este un imn glorios. Este un imn care proslăvește pe Dumnezeu. Este un imn care nu conține referire la nicio altă autoritate, la nicio altă somitate omenească, pământeană. Și Dumnezeu este proslăvit în acest ceas al istoriei Și sunt oameni supraviețuitori care sunt capabili să cânte în aceste momente. Și neabătuți în credința lor, neabătuți în loialitatea lor față de Dumnezeu, foarte clar în ceea ce înseamnă corect și incorect, drept și nedrept, ceea ce înseamnă sfânt și nesfânt, ei formulează această cântare și pot să o cânte dând dreptatea lui Dumnezeu, recunoscând dreptatea lui Dumnezeu. Această cântare vorbește despre un context și anume o mare ca de sticlă amestecată cu foc. Marea aceasta ne poate duce cu gândul în Vechiul Testament. El se reflectă atât de des în Apocalipsa, în mai multe locuri. Prima dată, apa aceasta ne poate duce cu gândul la apa de la început, când pământul era pustiu și gol și Duhul Domnului se mișca pe deasupra apă. Apa aceea primordială, din care iese un pământ nou creat de mâna lui Dumnezeu. Suntem exact în momentul planului lui Dumnezeu, planului de mântuire, când Dumnezeu este gata ca din acest pământ adus de autoritatea diavolului și de stăpânirea lui, faptul că Dumnezeu ne-a lăsat sub stăpânirea lui într-o stare de haos, el să-l facă din nou un pământ nou. Așa cum se și încheie Apocalipsa. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Se reia procesul creației. Dumnezeu face din nou ceea ce a făcut la început. Planul său se împlinește. Absolut nimic nu rămâne în afara planului său. Apa aceasta ne poate aminti și de trecerea prin Marea Roșie. Aici este vorba despre cântarea lui Moise și cântarea mielului. Când s-a cântat cântarea lui Moise? Când s-a trecut prin Marea Roșie. Este un moment al eliberării, un moment al lăsării Egiptului în urmă și un moment al providenței, când Dumnezeu deschide o cale acolo unde nu mai era nicio cale, o posibilitate în mijlocul imposibilităților. Și dacă astăzi ne întâlnim cu situații care sunt dificile, la urmă vor fi atât de dificile încât absolut nicio ieșire nu există afară de intervenția directă a lui Dumnezeu. Iar această mare ne spune că se poate supraviețui, că există posibilitatea în clipa aceea să se supraviețuiască. Iar acești supraviețuitori sunt aceiași care au spus da când s-a pus întrebarea: iată, a venit ziua cea mare a mâniei Domnului și cine poate sta în picioare? Cine ar putea să reziste? Și atunci a fost un răspuns, Apocalipsa, capitolul 7, vă amintiți, 144.000, sunt aceiași oameni, sunt aceiași biruitori și aceeași mâna lui Dumnezeu îi ajută să biruiască. O mare amestecată cu foc, oare de ce cu foc? Focul acesta dă strălucire, dă măreție, o măreție de nedescris, cum este tronul lui Dumnezeu. Dar în Apocalipsa mai este vorba despre foc. Dacă dăm câteva pagini mai departe, în Apocalipsa capitolul 20, la urmă va fi foc. Și în acest foc va fi curățit, purificat în pământul. Întreaga planetă va fi făcută nouă. Și acolo va fi distrus păcatul, moartea și locuința morților și ultimul vrăjmaș va fi nimicit în acest foc. Care este, spune Apostolul Ioan, moartea a doua. Ce ne spune acest context, o mare amestecată cu foc? Cei care cântă acolo nu sunt deloc amenințați de acest foc. Ei stau în mijlocul focului pe această mare și cântă. Focul nu îi afectează cu nimic, sunt ignifugi. Fericiți și spinți, spune capitolul 20 din Apocalipsa, sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere. Nu îi afectează absolut deloc. Toate detaliile, toate simbolurile de acolo care nu sunt posibil de explicat sau de abordat în întâlnirea noastră din momentul acesta, ne spun că este o biruință definitivă care poate fi obținută, se poate supraviețui în acest moment al declanșării mâniei de pline a lui Dumnezeu în timpul plăgilor, în timpul Armagedonului. Cum este Dumnezeu care se mânie și care își manifestă această mânie? Există acest text, versetul 8 din capitolul 15, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Cum este templu dacă nimeni nu poate să intre? Este închis în momentul acesta. Și în momentul când templul, sanctuarul din ceruri, este închis, acolo slujește Domnul Iisus Hristos în favoarea noastră. Sângele său de la Golgota este oferit pentru iertarea păcatelor noastre. În momentul când s-a închis templu, dacă spunem s-a închis biserica, ce înțelegem? Că nu se mai întâmplă nimic aici. Nici în sanctuarul din cer nu se mai poate întâmpla. S-a închis. În momentul acela, în timpul plăgilor, nu mai este har. Plăgile, vom vedea, merg foarte exact pe tiparul trâmbițelor, ca și natură a pedepselor care vin din partea lui Dumnezeu. Însă acest moment al urgiilor finale, vine peste planetă într-un timp foarte scurt, foarte concentrat. Și nu ne spune nimic rău despre Dumnezeu. Să nu ne sugereze diavolul idei distorsionate, deformate despre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu are un plan de mântuire, iar în acest plan sunt niște repere, niște repere foarte exacte pe care Dumnezeu ni le comunică, nu ne sunt necunoscute. Profeția din Daniel este veche și profeția din Daniel ne spune exact când este timpul sfârșitului, când intrăm în ultimele secvențe și Apocalipsa vine și continuă acest ciclu profetic și ne dă detalii. Nimeni nu este în necunoștință, dar Dumnezeu își respectă acești timpi. Vă amintiți Mântuitorul la nunta din Cana când Maria, mama Domnului Hristos, îi sugerează să facă ceva, să ajute, că nu mai este vin? Și Mântuitorul spune, nu mi-a venit încă ceasul. Altădată Mântuitorul spune, când au venit grecii la praznic, acum a sosit ceasul, proslăvește Tatăl pe Fiul tău. Este un ceas foarte exact profetic și Dumnezeu se încadrează în acest ceas. Dumnezeu este corect, Dumnezeu este plin de îndurare. Te așteaptă și pe mine și pe tine, ne așteaptă pe toți, așteaptă pe cei care sunt departe de El. Dar acest ceas merge într-o anumită direcție. Planurile lui Dumnezeu se vor împlini. Este dorința noastră a tuturor. Așa se încheie Apocalipsa. Amin, vino Doamne Iisuse, împlinește-ți făgăduința, ceea ce ne-ai spus, ceea ce ne-ai comunicat. Și avem în față profeția din Daniel, care ne spune exact momentul nașterii Mântuitorului, îl putem găsi în momentul nașterii, momentul botezului, momentul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea aceasta este o profeție care poate fi interpretată fără niciun fel de dubii pentru nimeni dintre noi și care ne spune că cei 2300 de ani se împlinesc în 1844, timp din care suntem în vremea sfârșitului. Trăim un timp special. Și acest timp din vremea sfârșitului, odată încheiindu-se, se închide sanctuarul din ceruri, ceea ce am văzut, se închide templu și încep plăgile, este un timp că nu se mai desfășoară nicio activitate salvatoare în dreptul nimănui. Nu se mai ține nicio predică din Evanghelie, nu se mai înalță nicio rugăciune, fratele pastor nu se mai roagă pentru nimeni, nimeni spune nimeni Doamne iartă-mă, nimeni nu se mai poate întoarce, exact cum am văzut, sens unic pentru toată lumea. Nimeni nu mai face niciun fel de viraj în viața lui. Nici nu mai dorește să facă lucrul acesta. Toate lucrurile sunt cimentate, sunt cristalizate, sunt sedimentate și rămân în felul acesta. O concepție care este revizuită sau este corectată de acest imn este a unui Dumnezeu emoțional, a unui Dumnezeu care este mai mult un bunic, care are grijă de noi, ne dă tot ce avem nevoie, trece cu vederea peste defectele noastre, peste anumite corigențe în credința noastră și Dumnezeu spune se poate și fără examen, eu te trec clasa și așa mai departe. Și e plin de daruri mereu și ne mângâie pe toți. O religie emoțională, o religie sentimentală, un har ieftin care scoate din această credință dorința lui Dumnezeu de a ne dezvolta, de a ne crește și de a ne face asemenea Lui pentru ca să putem fi destul de puternici să trecem prin ultima criză și să fim supraviețuitori. Oricare părinte ar lăsa pe un copil nehrănit pentru că nu vrea să mănânce, neinstruit și așa mai departe că nu-i place școala și multe alte lucruri de felul acesta, fără niciun rost în viață. Cine ar face lucrul acesta? Niciun părinte responsabil nu ar face. De aceea Dumnezeu ne spune că are anumite repere în acest timp, are anumite vârste ale credinței și dorește ca noi să fim maturi și în același timp să fim buni pentru a supraviețui în acest ultim test care va urma. Acest moment final este cel pe care îl găsim aici descris în Apocalipsa în alte cuvinte. Și anume, este momentul când oamenii și-au croit drumul într-un mod irreversibil. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu a spus că nu te mai poți întoarce. Nu ai voie să te mai pocăiești. Nu este așa ceva. Să fim atenți că nu este așa ceva. Nu este sentința lui Dumnezeu aici. Dumnezeu recunoaște ce se întâmplă cu noi. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine ne-a învățat să fim nedrepți și întinați? Dumnezeu ne-a constrâns să fim așa? Nu Dumnezeu ne expune să fim curați? Nu Dumnezeu ne cheamă la El? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Iată că unii aleg să fie fără prihană. Și cine este sfânt să sfințească și mai departe? Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Unii au ascultat. Prin repetare, alegerile noastre devin destinul nostru. Prin deciziile pe care le luăm, prin căile pe care le alegem în viața noastră. Noi singuri ne croim un drum și la un moment dat, pentru că ne-am învățat să procedăm doar într-un singur fel, devine obișnuință un anumit lucru rău în viața noastră. Spun specialiștii că dacă repeți ceva de 13 ori, se face un șanț undeva în scoarță și este foarte greu să spargi acest traseu și să formezi un altul. Nu e așa că e o luptă după ce te-ai învățat să faci ceva incorrect, să faci ceva corect? La fel este și în viața de credință. Într-un moment când te-ai orientat într-o anumită direcție și deși știi că direcția aceea nu este bună și iar ai repetat și iar ai repetat, devine ceva implacabil, devine un destin, ceva care nu poate fi înturnat și acesta este momentul pe care Dumnezeu îl surprinde în această perspectivă, în acest context al plăgilor. De trei ori ni se spune în timpul plăgilor un lucru pe care îl fac cei care primesc această judecată a lui Dumnezeu, recepționează această mânie a lui Dumnezeu și au hulit pe Dumnezeul cerurilor. După ce au primit iarăși un bici, după ce au suportat iarăși o consecință, au hulit pe Dumnezeul cerurilor din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. De ce nu se pocăiesc? Sanctuarul este închis. Au avut timp să se pocăiască? A fost timp să se pocăiască. Mai dorește cineva acum să se pocăiască? Este cineva în Apocalipsa? Totul este surprins aici. Care spune, Doamne, tare aș vrea să fiu și eu primit. Tare îmi pare rău că am pierdut vremea. Așa de mult regret faptul că am continuat mereu pe niște linii foarte, foarte autodestructive. Uite unde am ajuns, Doamne, aș vrea și eu. Nu este nimeni în Apocalipsa. Mereu vine biciul judecății divine și oamenii nu fac altceva decât să hulească pe Dumnezeu, să-și continue aceeași atitudine de împotrivire față de Dumnezeu. Nu s-au pocăit. Este un lucru destul de important pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu trebuie să te pocăiești de crime mari. Trebuie să te pocăiești de detaliile din viața ta. Cineva spunea, cum se pierde timpul? Timpul nu se pierde cu săptămânile, cu zilele. Timpul se pierde cu secundele și cu minutele, este adevărat? La fel se pierde și credința. Pentru că Mântuitorul spune, cine este credincios în cele mici, este credincios și în cele mari. Cine este necredincios în cele mici, necredincios și în cele mari. La fel este și cu destinul nostru veșnic. Este format din deciziile mărunte. Să bârfesc, să nu bârfesc, să exagerez, să nu exagerez, să fiu cârtitor sau să fiu mulțumitor. Și mereu iau decizii. Să fiu pozitiv, să fiu negativ. Și pot să continui, să fiu lacom, să nu fiu lacom, să fiu materialist sau să fiu mai darnic. Și toate lucrurile acestea duc într-o anumită direcție. De aceea Dumnezeu dorește ca noi să exersăm astăzi flexibilitatea aceasta de a ne ordona traiectoria vieții noastre după ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Este o maleabilitate, o dorință de schimbare, o disponibilitate a omului credinței de a se modela după imaginea, chipul și asemănarea, cum folosește Scriptura, expresia, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi a urmat un alt înger, al treilea. Face parte din întreita solie îngerească. Toate aceste judecăți și toată această atitudine de respingere a lui Dumnezeu nu vine așa dintr-o dată. Ne-am trezit, am mai căzut o bancă, s-a scumpit benzina, nimeni n-a știut, de la 12 noaptea. Nu este așa ceva. Dumnezeu a spus și în soliile către cele șapte biserici, a lansat apeluri și avertismente. Și când au fost cele șapte peceți, Dumnezeu a spus în pecetea a șasea ceva despre final. Și când au fost cele șapte trâmbițe, în trâmbița a șaptea s-a spus foarte clar și răspicat despre acest final. Au fost și trei solii îngerești, a treia solie îngerească, o putem repeta împreună, al treilea înger, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte și pe mână, se vestește solia aceasta. Suntem în timpul ei, este în deplină desfășurare. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Atenție! Oricine să fie avizat sau aviz amatorilor, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, este aceeași mânie, este avertizarea rostită și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Este cineva în necunoștință? Este cineva care spune, Doamne, eu am lipsit, mie nu mi-a funcționat internetul, n-am primit e-mailul. Tocmai atunci mi-a căzut cablu și nu am ascultat știrile. E cineva care poate să găsească vreo scuză? Nu este nimeni care să poată să facă lucrul acesta. Era pe care o trăim noi este veacul în care se tipăresc cele mai multe Biblii, deci și cele mai multe cărți ale Apocalipsei. Dar cine ia aminte? Cine se coordonează sau își dirigează viața, își ordonează tot programul, prioritățile, după ceea ce spune cartea Apocalipsei. Cine ia aminte? Și la un moment dat, apocaliptic înseamnă altceva, am denaturat, apoi toate lucrurile acestea sunt simboluri, unii spun s-au întâmplat, preteriștii, alții spun se vor întâmpla, cine știe, într-un viitor, da, viitorologie. Ei, acolo se va întâmpla. Și se plasează oriunde în altă parte, nu mai în prezent, nu. Numai pentru mine, nu. E bun pentru oricine altcineva. Și sfârșitul este aici. Cine poate să nege că nu este aici? Când semnele sunt atât de clare și când sunt atât de evidente. Dumnezeu și-a rostit avertizarea. Și din templu au ieșit 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Aceste urgii, spre deosebire de alte judecăți ale Dumnezeu, și avem cel mai recent în minte trâmbițele, nu mai lovesc o parte. Vă amintiți cum era la peceți? A patra parte, împărăția celor care se pot întoarce la Dumnezeu. La trâmbițe, a treia parte, împărăția vrăjmașului. Babilonul în trei părți, a treia parte din stelele cerului. Dar plăgile, acestea finale, ultimele urgii ale lui Dumnezeu, dacă neascultarea este la nivel global, ele cum anume se distribuie pe Terra? Tot la nivel global. Totul este la nivel global. Nu mai este o treime. Și efectul destructiv nu este în procente. Să-i chinuiască, dar să nu-i omoare. Se spunea la un moment dat într-o trâmiță. Aici este totul definitiv. Este final. Dacă este ultima judecată, în felul acesta se aplică această judecată. Nu mai sunt 2000 de ani sau o eră creștină ca în cazul trâmbițelor. Este un timp foarte scurt și vom vedea în derularea acestor urgii ale lui Dumnezeu că cei din urgia întâia suferă încă în timpul urgiei a cincea. Ele se aglomerează și sunt într-un ritm foarte, foarte alert. O durere care se rostogolește și o suferință asupra Pământului a fost invocată, a fost dorită, a fost așteptată. Dumnezeu și-a luat mâna și dintr-o dată totul a năvălit. Când lumina dispare, ce năvălește? Năvălește întunericul. Și când năvălește întunericul, năvălește și cu frig, năvălește și cu durere, năvălește și cu păianjeni și cu tot ce este rău, înspăimântător, cel din tâi. Avem aici, în Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 2, derularea aceasta într-un ritm foarte, foarte alert, trepidant, plăgile. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Vom merge foarte alert, trebuie să ținem cont și de timp, dar merită să citim în detaliu acasă și să studiem într-un seminar de Apocalipsa toate aceste lucruri. Fiecare urgie atacă ceva dintr-un sistem fals care a fost împotriva lui Dumnezeu. S-a spus ceva împotriva lui Dumnezeu și această urgie atacă exact lucrul acela. A fost ceva care ne-a reținut din legătura noastră cu Dumnezeu și ne-a întors de la mântuire. Și acel ceva este acum infirmat de către una din aceste urgii. Aici urgia cade întâi pe pământ, dar nu doar pământul suferă ca natură, ca sistem, ca ecosistem, suferă oamenii aici. O rană rea și dureroasă. Este o rană în exterior, dar această rană exterioară nu este altceva, n-aș folosi alte expresii, decât o demascare a ceea ce este în lăuntru. Unde este buba? Unde este suferința? Suferința este lăuntrică. Moartea spirituală când intervine și moartea fizică în cele din urmă, intervine pentru că lăuntrul este stricat. Dacă n-ar fi fost păcatul, n-ar fi fost nici moarte. Dacă n-ar fi fost ceva rău, nimeni n-ar fi fost rușinat. De ce apare rușinea? Că s-a întâmplat ceva rău. La fel este și rana aceasta rea. Există un pământ care a acceptat o altă cale a salvării, o altă doctrină a mântuirii, un alt mântuitor decât Iisus Hristos și acum acest mântuitor oferă rezultatele. Această doctrină își arată consecințele și oamenii sunt nu sănătoși, exact cum li s-a făgăduit, și vor fi prosperi și fericiți și vor stăpâni pământul, ci oamenii sunt bolnavi, sunt plini de răni, pentru că efectele unui sistem fals se demască. Și lucrul acesta se întâmplă uneori și în viața aceasta. Nu poți să trăiești oricum vrei. Stilul de viață contează atât de mult. Sunt oameni care suportă consecințele unui stil de viață nesănătos? Sigur că da. Acum însă, orice lucru greșit, la nivel spiritual, se demască și el își arată efectele. Este o rană rea și dureroasă care lovește pe oameni la nivel global. Al doilea, Și al treilea varsă potirul nu pe pământ, ci peste ape. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Și a treia urgie, al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apele lor. Și apele s-au făcut sânge. Drept ești Tu, Doamne, care ești, care erai, Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor și le-ai dat și Tu ca să bea sânge și sunt vrednici. Este și o explicație pentru această urgie. Apa mărilor făcută în sânge. Ne imaginăm pe Ioan pe Patmos, marea Egee peste tot. Și acum își imaginează toată marea aceasta până la linia orizontului este numai sânge, sânge, sânge. Mai este vreo speranță? Cuvântul spune că toate vețuitoarele au murit. Ce reprezintă marea? Apa Nilului reprezenta pentru egipteni, și acolo s-a făcut apa sânge, sistemul lor de supraviețuire, era puterea lor economică. De aceea, Nilul era un zeu. Și marea la fel, reprezintă o cale de comerț și de economică, de circulație. Oameni care își pun încrederea cel mai mult în lucrurile materiale. Oameni care se coalizează sub acest steag, sub acest standard al acumulărilor materiale. Oameni care chiar din religie nu fac altceva decât un obiectiv material. Și Dumnezeu spune, vine o zi când materia vă va răsplăti și atunci totul se va vedea că este moarte de la un capăt la altul. Este cel mai respingător moment. Apoi, cel îngerul care a vărsat peste ape. Apa este simbolul vieții spirituale. Ne-am hrănit cu o apă falsă. Ne-am hrănit cu ape care nu dau viață, ci care ucid. Și în cele din urmă apa s-a făcut sânge. Și este un principiu retributiv aici. S-a vărsat sângele atâtor proroci, atâtor martiri. S-a disprețuit sângele celui jertfit la Golgota. Nu ne interesează sângele lui Iisus. Homo per se, umanismul, noi prin noi înșine. Și acum totul s-a făcut sânge. Este un apel al lui Dumnezeu sau o ultimă trezire la consecințele trăirii pentru alte scopuri decât pentru cele cu adevărat care merită. Prinderea de o lume vizibilă, de o lume care este altfel, cu spatele întoarsă spre Dumnezeu, de o religie care nu promovează împărăția cerurilor, ci împărăția acestei lumi și care în cele din urmă răsplătește în felul ei pe cei care îi se închină. Al patrulea a vărsat potirul peste soare și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Este deja apa făcută sânge, nu mai este apă și vine și dogoarea soarelui. Este vremea ca și soarele să se răzbune. Este și soarele adorat și închinat? Este și un dies solis, o zi a soarelui? Și este și o zi a Domnului? Și este un semn și încă un semn? Fiecare domn își răsplătește închinătorii. Dumnezeu știe cum să o facă în felul Lui și dă viață veșnică și te ajută să supraviețuiești. Ceilalți domni și ceilalți zei răsplătesc în felul lor. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Dacă urmărim, este inversul creației, inversul zilelor creației. Totul ajunge la starea de haos de la început. Dumnezeu se retrage și acum pământul nu mai poate să supraviețuiască, să fie susținut. Dumnezeu nu numai că ne-a creat, Dumnezeu în fiecare clipă ne susține. De ce bate inima? Pentru că Dumnezeu o susține. Dacă Dumnezeu nu ar face să funcționeze și ficatul și rinichii, știți ce înseamnă. Dializa este ceva cumplit pentru cine trebuie să treacă pe aici. Dacă Dumnezeu își retrage mâna, este teribil. Acum vine și întunericul. Nu mai este lumina de la început. Soarele din ziua a patra se dă la o parte și exact scaunul de domnie al fiarei, exact în centru, acolo este lovit, acolo cade această plagă. Dacă am iubit întunericul, avem parte de întuneric. Dacă am iubit ceea ce nu este lumină, ne răsplătește Domnul Întunericului și vom ști într-o anumită zi că domnia Întunericului este tirania cea mai gravă și cea mai teribilă. De aceea să iubim lumina. Mântuitorul spune, cât aveți lumină, umblați în lumină. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Am ajuns la Armagedon. Nu ne-ar încăpea toată noaptea să vorbim despre lucrul acesta. Dar Eufratul și împărații din răsărit fac aluzie la anul 539 înainte de Hristos, când Babilonul a căzut sub mâna lui Cirus Persan. Cum anume? Un Babilon ultrafortificat datorită devierii cursului Eufratului. Și pe albe Eufratului s-a intrat foarte bine, fără luptă, fără sânge și s-a cucerit Babilonul. Cum se va întâmpla la timpul sfârșitului? Există o coaliție de puteri religioase care se luptă împotriva lui Dumnezeu. Și din gura Balaurului și din gura Fiarei și din gura prorocului mincinos au ieșit trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște și adună pe toți împărații pământului într-un anumit loc pentru un mare război. O coaliție religioasă care este împotriva lui Dumnezeu adună forțele militare, forțele politice, civile, autoritățile lumești și împreună pornesc împotriva lui Dumnezeu. De fapt, la mijloc nu sunt prinși decât cei care sunt ai lui Dumnezeu în această luptă. Împărații de răsărit, nefiind alții decât Mântuitorul Iisus Hristos și cu oștirile cerești care trebuie să vină sau cărei așteptam să vină. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Numai aici apare în Biblie Armagedon, într-un singur loc. Dar conotațiile ne ajută să știm despre ce este vorba. Armagedon este ceva codificat despre rezultatul acestei bătălii. Și despre cei care sunt implicați în bătălie. Întotdeauna când apare în Biblie Megiddo, câmpia Israelonului, bătăliile care au fost acolo, oamenii lui Dumnezeu care au fost atacați de vrăjmași mult mai numeroși, n-au trebuit să facă nimic decât să se încreadă în Dumnezeu. Și Dumnezeu a câștigat biruința pentru ei. Fără sabie, fără tunuri, fără niciun fel de rachete, biruința a fost câștigată. La fel este făgăduită și la sfârșit această făgăduință. Pe cine a strâns acolo la locul acesta care se numește Armagedon? Suntem în plaga a șasea. Spune cuvântul că pe împărații pământului, nu încape vremea să vorbim, să folosesc expresia din Evrei 11 despre împărații pământului, dar un gând. Împărații pământului sunt cei care au dorit să facă pe planeta aceasta raiul pe pământ. Se poate trăi bine și fără Dumnezeu. Este sindromul Babel. Ați auzit de turnul Babel. Facem un turn, nu mai avem nevoie de Dumnezeu, rezolvăm și cu potopul, rezolvăm toate problemele omenirii, utopia. Fără Dumnezeu ne construim fericirea pe pământ. Se poate face așa ceva? Se poate construi așa ceva? Fericirea vine de la noi, putem să o construim noi înșine? Există un verset aici în toată această derulare a plăgilor, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușinea. Cine vine ca un hoț? Mântuitorul Iisus Hristos. De unde vine? Nu vine dintre noi. Nu vine de aici, din lumea noastră, din sistemul politic, dintr-un partid, dintr-o biserică, dintr-o religie. El vine din cer, mântuirea de acolo vine. Și împărații pământului, expresia aceasta ne avertizează exact cu privire la această tendință, la această înclinație de a ne construi aici viața. De a spune că aici este totul. O fi și împărăția lui Dumnezeu, nu respingem lucrul acesta, dar trebuie să înfingem puternic picioarele în pământ aici. Este un apel că această împărăție se va termina într-un mod dramatic. Și toate lucrurile s-au pregătit pentru Armagedon, pentru ultimul război. Și în ultimul verset, 17, este urgia numărul 7. Al șaptelea a vărsat potirul în văzduh și din templu și din scaunul de domnie a ieșit un glas care a zis: s-a isprăvit. Exact când încleștarea era gata să se declanșeze, când un decret de moarte împotriva supraviețuitorilor sau împotriva celor care erau al lui Dumnezeu, 144.000, rămășița, sunt termeni diferiți în Apocalipsa, era gata să se pună în aplicare, când nu mai era nicio șansă pentru salvarea lor, în momentul acela intervin împărații din răsărit. Iată, el vine pe nor, e foarte frumoasă Apocalipsa, acesta este momentul, orice ochi îl va vedea și nu rămâne decât un simplu gest, cum s-a întâmplat întotdeauna la Megiddo sau în câmpia Israelonului. Vrăjmașii nu fac altceva decât să se anihileze între ei. Acolo se produce confuzie, acolo se produce dezordine și între ei pur și simplu se lichidează unii pe alții. Poporul lui Dumnezeu este salvat. S-a isprăvit. Cum s-a isprăvit creația, cum s-a isprăvit la Golgota biruința Mântuitorului împotriva diavolului, la fel s-a isprăvit. Și ajungem la cântarea lui Moise și cântarea mielului. Este o singură cântare. Nu sunt mai multe cântări. La fel a cântat și Moise, la fel a cântat și Mântuitorul. Doar un gând central din această cântare. Această cântare vorbește despre intervenția lui Dumnezeu și vorbește despre dorința oricărui faraon, a diavolului și a oricărui faraon, de a-și ține în sclavie supușii. Te lasă faraon să pleci, pleacă după tine, te caută și dorește cu orice chip să te aducă înapoi. te lași de ceva rău, te caută diavolul să te prindă din nou și din nou să te aducă să fii robul acelui lucru. M-am lăsat de anumite canale pe telecomandă și parcă din nou mă gâdilă degetele. M-am lăsat de alte obiceiuri și din nou parcă un pic, un loc de păcătuit, un timp pentru puțină distracție mai lumească și depărtare de Dumnezeu. Faraonii întotdeauna vor să aducă pe oamenii înapoi. Pe Mântuitorul au dorit să-l întoarcă înapoi din drum. N-au vrut să-l omoare în Betleem, atunci când au omorât pruncii. În pustie n-a vrut să-l întoarcă diavolul înapoi pe Mântuitorul, dar în Ghetsemani, cel mai teribil moment, ce anume i-a spus diavolul Domnului Iisus Hristos? Pentru cine mori? Toți te-au părăsit și au plecat. Care este scopul? Merită? Întoarce-te! Și Mântuitorul m-a avea pe mine în minte și te avea pe tine în minte și a spus că merită și a mers până la capăt și nu s-a întors. De aceea, cei care vor supraviețui sunt din aceștia. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Încheiem cu acest gând. Totul este către Dumnezeu. Observați în acest cântec, totul este pus la dispoziția lui Dumnezeu și numai Dumnezeu este proslăvit, nici Moise nu este proslăvit, nici alții eroi ai credinței, ci doar Dumnezeu. Cine nu se va teme? Cine nu va slăvi? Numai tu ești sfânt. Numai Dumnezeu este cel care intervine în viața noastră. Dacă vrei ca la urmă să supraviețuiești, este necesar ca astăzi să-i dai voie să intre în viața ta. Dacă vrei ca atunci să intervină ca împăratul din răsărit, astăzi să lași să răsară soarele în viață. Nu va mai fi întuneric, apa întotdeauna nu-ți va lipsi, spre pâinea și apa nu va lipsi și în momentul crizei cumplite, o cale de scăpare va ieși. Numai nu da înapoi. Vreți să punem această rugăciune în mâna Mântuitorului? El ne poate ajuta să rezistăm și niciodată să nu ne intimidăm și să dăm înapoi. Vă invit să ne rugăm. Bunule Mântuitor, îți mulțumim din toată inima că nu te-ai întors din misiunea de a ne salva. Ai mers până la capăt, ne-ai iubit cu prețul sângelui Tău. Iată, Doamne, un test deosebit al credinței ne stă în față. Ajută-ne să nu privim la noi și să tremurăm și să ne intimidăm. Ajută-ne să privim la Tine care ai obținut victoria și așa cum Tu nu ai dat înapoi, dă-ne și nouă putere, energia spirituală să nu dăm înapoi. Până ziua aceea va veni, Doamne, ajută-ne să mergem înainte cu predicarea Evangheliei Tale, să ducem vestea bună la cei din jurul nostru, ca să fie cât mai mulți salvați, să fie cât mai mulți supraviețuitori. Când ne gândim la familia noastră, la cei dragi, la cei pe care îi cunoaște, la semenii din jurul nostru, oricine ar fi ei, dorim din toată inima, Doamne, ajută-ne să-i vedem și pe ei supraviețuind și fiind de partea Ta. Îți mulțumim că ne asculți și ne răspunzi după harul Tău cel mare și necuprins de noi. Să fie slăvit numele Tău pentru această biruință și dorim să ajungem cât mai curând să-ți cântăm această cântare a eliberării. În numele Domnului Hristos. Amin.